ครับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกล่าวว่าบริษัทรถยนต์ฮุนไดและเกียร์ของเกาหลีใต้จะต้องจ่ายค่าไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นเงิน100ล้านดอลลาร์หลังจากที่เจอกับข้อหาที่ว่าทั้ง2บริษัทอ้างประสิทธิภาพของการประหยัดน้ำมันเกินจริงสำหรับรถยนต์1ล้าน2แสนคันที่ขายในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าถือเป็นค่าปรับที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ภายใต้พรบ. Clean Air Act ของสหรัฐบริษัทรถยนต์ทั้ง2จะต้องเปลี่ยนการฝึกอบรมพนักงานและการตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคตครับและอีกด้านหนึ่งของโลกนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Fitch Rating เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือในการจ่ายคืนหนี้ของรัฐบาลเวียดนามมาอยู่ที่ระดับ BB- จาก B+ ก่อนหน้านี้นะครับ Standard & Poor's สถาบันจัดอันดับอีกแห่งหนึ่งก็เลื่อนขั้นความน่าเชื่อถือให้เป็น BB- เช่นกันทั้งนี้ BB- นั้นยังเป็นระดับความน่าเชื่อถือที่ยังไม่ถึงขั้น Investment Gradeซึ่งหมายความว่าพันธบัตรของรัฐบาลเวียดนามนั้นยังไม่มีขีดความน่าเชื่อถือเท่าเทียมกับระดับของบริษัทชั้นนำหลายแห่งของโลก Fitch Rating บอกว่าที่ยกระดับความน่าเชื่อถือของเวียดนามก็เพราะว่านโยบายเศรษฐกิจของเวียดนามในระดับมหาภาคนั้นช่วยส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินนั่นเองครับเศรษฐกิจของเวียดนามโต 5.6% ในช่วง9เดือนแรกของปีนี้หลังจากที่รัฐบาลลดดอกเบี้ยนโยบาย2ครั้งและตั้งเป้าการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งปีไว้ที่ 5.8% ครับและที่ประเทศจีนนะครับบริษัทโวลคาเฟ่กับบริษัทซีมัวอาราบิกาซึมคอฟฟี่ร่วมมือกันส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าที่มณฑลยูนนานบริษัทร่วมทุนของผู้ประกอบการทั้ง2รายนี้จะซื้อกาแฟอาราบิก้าจากมณฑลยูนนานและจะเป็นผู้แปรรูปเมล็ดกาแฟเพื่อส่งออกต่างประเทศนะครับทั้งนี้กาแฟ 95% ของจีนผลิตจากมณฑลยูนนานและคิดเป็นปริมาณมากกว่า1ล้านกระสอบเกือบเท่ากับกาแฟทั้งหมดที่ผลิตได้จากประเทศคอสตาริกาตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยจากหนังสือพิมพ์ Financial Times ของอังกฤษครับนักข่าวของ Financial Times สัมภาษณ์ธุรกิจในประเทศไทยที่ขายสินค้าให้กับคนระดับเศรษฐีและมหาเศรษฐีของไทยซึ่งเป็นแรงขับดันที่สำคัญแรงหนึ่งของเศรษฐกิจของประเทศขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงมากกว่า 10% ในช่วง9เดือนแรกของปีบริษัทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ Lamborghiniเพิ่งจะเปิดโชว์รูมในเดือนตุลาคมในกรุงเทพโดยบอกว่าคนไทยนั้นเริ่มจะมีรสนิยมชอบซุปเปอร์คาร์มากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ผู้จำหน่าย Ferrari ก็ประเมินว่าปีนี้ยอดขายรถจะโต 10% อีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดติดต่อกัน2ปีนะครับนอกจากนั้นแล้วธุรกิจประเภทสปาหรูในย่านสาทรเช่น Green Leaf Spa ก็บอกว่าลูกค้าคนไทยที่ยอมจ่ายราคานักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นมีเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาและสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย Financial Times พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจนี้ว่าคนมีสตางค์ในไทยที่ต้องการเที่ยวต่างจังหวัดนั้นนิยมหันมาซื้อคอนโดและบ้านต่างจังหวัดมากขึ้นดังนั้นการเช่าห้องโรงแรมนั้นจึงน้อยลงนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน